Sitten päivän viimeinen esiintyjä, Satu Savia Helsingin kaupungin museolta. Myrkkyä museossa, negatiivien poistoprosessi.
Tästä laitetaan päälle. Se on
päälle.
Oikein hyvää iltapäivää. Ensin mä kysyn, että kuuluuko mun ääni sinne kaikkialle? Voitteko sanoa jotain? Kuuluuko vai ei? Hienoa. Kiitos. Kuinka moni on joskus ottanut myrkkyä? Mm-hmm. Kymmenkunta on ottanut myrkkyä. Tämän iltapäivän viimeisenä esityksenä on myrkkyaiheinen esitelmä. Siis joskushan on niin, että sokeri menee pohjalle, kun sitä laitetaan teehen. Mutta tällä kertaa sinne menee pikkaisen etikkahappoa, mutta toivon myös, että teille jää silti hyvä maku suuhun. Mä oon Satu Savia ja toimin tutkijana Helsingin kaupunginmuseossa. Mulla on hyviä uutisia. Meidän uusi kaupunginmuseo, joka avattiin viime toukokuussa, on ylittänyt kävijämääriltään kaikki meidän odotukset. Tällä viikolla rikkoutui 400 000 ihmisen kävijämäärä. Eli tervetuloa Senaatintorin kupeeseen. Kiitos. Sitten mä haluaisin aloittaa, olisi niin ihana mennä tuonne katederille, kun ei koskaan sellaiselle ole päässyt. Mä nyt menen vähäksi aikaa tänne sellaisella lauseella, että eihän tarvitse vähän kiertämään nyt. Että mä ajattelin tässä puheessa kuitenkin pikkasen niin pyrkiä siihen, mitä toi Aristoteles, strategioiden vanha kettu, teki. Eli hän ohjeistaa puhetaidossaan, että puheen keskiössä pitäisi olla kolme asiaa. Eetos, paatos ja logos. Googlettakaa, opiskelijat. Eli eetos eli olemus, paatos eli tunne ja logos eli järki. Eetos on puhujan olemus. Esimerkiksi maine tai tapa elehtiä ja pukeutua. Mä kerron jo teille siitä, että mä oon kaupunginmuseossa toiminut ja ollut siellä vuodesta 2006 ja mä jonkun verran käytän tänään käsiä. Paatos. Se on tunne. Se on tärkeä osa hyvää mestaripuhetta. Naurattamalla ja itkettämällä puhuja pystyy vaikuttamaan kuulijansa tavoilla, joilla ei loogiset ja muutkaan argumentit aivan yllä. Katsotaan, onko meillä tänään hauskaa. Logos, eli järki, tarkoittaa puheen järkisisältöä. Ja kun puhuja esittää loogisesti eheän väitteen ja perustelee sen taitavasti, niin se puhuu järkeä ainakin niille, jotka ovat valmiita järkipuhetta kuulemaan. Hyvä, näin. Sitten itse tähän museoasiaan. Eli tänään mä puhun teille negatiivien poistoprosessista, jossa olen ollut aktiivisena toimijana, joka on tapahtunut tässä edellisen kahden vuoden aikana. Tämä ei mene. No nyt, joo. Eli tuossa on mun puheeni sisältöä. Siinä on aluksi kerron lähtötilanteesta, meidän kokoelmapolitiikasta, poistopolitiikasta, ennaltaehkäisevästä konservoinnista. Sitten mennään etikkasyndrooman ihanaan maailmaan. Sitten kerron Fred Runebergin valokuvakokoelman ongelmista ja yli 6000 negatiivin poistoprosessista. Sen kartoitusvaiheesta, itse prosessista ja siihen liittyvistä asiakirjoista, liitteenkin näytän ja sitten haluan puhua teille siitä, millaista tuskaa aiheuttaa se, kun poistaa jotakin museon kokoelmista. Vielä lopuksi tulevaisuuden visioita ja muutamia lisätietoja. Mä menen sillä tavalla hyvin juosten tämän kokoelmapolitiikan ja poistopolitiikan, mutta mä halusin laittaa ne näihin dioihin mukaan, että voitte sitten omalla ajalla tutustua niihin. Lähinnä kursorisesti esitän ne tässä nyt. Ja kysymyksiä toki voi esittää keskenkin, mutta tapana lienee, että sitten lopuksi vielä käydään niitä läpi. Eli meidän kokoelmapolitiikkahan, niin kuin kaikki kaupungin asiakirjat, on julkisia. Myös poistopöytäkirjat on julkisia. Julkisuusstrategiaamme ei ole kuulunut se, että niitä uutisoisimme, mutta tarvittaessa hän niistä kohu-uutisia saisi. Museoammattilaisen tuleekin varustautua sillä, että on valmis kyllä avoimesti kertomaan niistä perusteista, ja kun ne perusteet on poistopöytäkirjoihin ja niiden liitteisiin kirjattu, niin silloin ollaan varmalla pohjalla. Eli tässä kokoelmapolitiikan pointteja. Eli hankinnan lähtökohta meillä on aina se, että se perustuu meidän arvoluotitukseen, ja me todellakin pyritään siihen, että ne objektit, joita valikoidaan ja liitetään kokoelmiin, eivät olisi enää sellaisia jossain vaiheessa sen museo-objektin historiaa, että ne aiheuttavat ongelmia. Tällaistähän ei koskaan voi tietää. Eli Tiinahan tuossa mainiosti kertoikin noista kumiesineistä ja muoveista, ja kyllähän meilläkin niitä muovilusikoita on jouduttu muuton yhteydessä hävittämään. Tietenkin meille keskeistä on takatallennustyönjako, se, että esineellä on merkitys siinä kokoelmassa harvinaisena, tyypillisenä, aitona. Tässä on meidän poistopolitiikan pointit. Aikomon tärkeä. Meidän täytyy olla vastuullisia. Meille ihmiset lahjoittavat jotain omasta elämästään, ja silloin meillä on vastuu säilyttää se asianmukaisella tavalla. Eli tässä keisissä, josta mä tänään kerron, on kyse siitä, että se, että etikasyndrooma valtaa selluloosa-asetoutta negatiivit, johtaa siihen, että ne objektit, ne tallenteet, eli ne negatiivit, ne aiheuttaa vaaran muulle kokoelmalle. Ja se on ollut tässä poistoprosessissa yksi tärkeimmistä perusteista, tehdä tuhoaminen poistotapana, joka on se äärimmäisin, kuten eilen Anne sieltä Norjasta meille kertoi. Pääsääntöisestihän me tosiaankin siirrämme toisiin museoihin, siirrämme käyttökokoelmaan pedagogien käyttöön ja sitten ihan viimeisenä se tuhoaminen. Niiden asetaattinegatiivien kohdalla mä kysyin neuvoa Museoviraston valokuvakonservaattoreilta. Ja kysyin, benchmarkkasin, että mitä te teette teidän vaurioituneille ja tuhoutumassa oleville negoille. Ja vastaus oli, että toistaiseksi emme tee mitään, laitamme hyvin ventiloituun tilaan erilleen muusta kokoelmasta. Mä selvitin, mihin mä olisin voinut laittaa meidän kokoelman asetaattinegatiivit. Ja otin yhteyttä meidän intendenttiin Elina Kallioon ja kysyin, että voisiko Turvalaaksossa, missä meidän uusi kokoelmakeskus sijaitsee, olla mahdollista hillota näitä negoja. Elina sanoi, että kun ei tiedä, vaikka kävisi niin, että ne tarttuu meidän metalliesineisiin, se happo tekee niille jotakin, en voi ottaa niitä sinne. Eli tässä näkyy tämä peruste, että säilyttäminen on todellakin yksi, mikä voisi aiheuttaa meille niin suuria kustannuksia. Ja tässä koko problematiikka on se, kun mennään eteenpäin, on se, että ne tuhoutuu anyway. En usko, että niistä saadaan kuvainformaatiota 10 vuoden päästä, vaikka jos niin käy, niin sitten mulla on nämä perustelut kuitenkin ollut. Tässä vielä lisää tuosta poistopolitiikasta. Eli me myös viedään kaikki poistettavia, myös viedään kierrätykseen, eli mahdollisesti pääsee sitten vielä enemmän eteenpäin, kun museoelämä on loppunut, niin meidän objektit. Sitten ennaltaehkäisevästä konservoinnista nopeasti. Sehän on huolellista käsittelyä, suojaamista, oikeita säilytysolosuhteita. Kaikesta tästä huolimatta, vaikka meillä nämä olisi olleet aina, niin on vaan niin, että vanhoissa arkistotiloissa esimerkiksi lämpötilan vaihteluita on hyvin hankala ollut saada pysyvään tasaisina, ja sehän on ollut riski näille asetaattinegoille. Eli tuo kosteuden ja lämpötilan kontrollointi, vuorokauden ja vuoden tasainen ilmankosteus 30-50%, suhteellinen kosteus, kaikki tämmöiset. Niihin me pyritään, mutta ei se vaan aina onnistu. Mä uskon, että Janne tietää varsin hyvin, miten paikallismuseoissa näiden kanssa kamppaillaan. Toki meillä on aina ollut se ihana asia, että kulttuuriperintö on Helsingin kaupungilla ja Helsingissä arvostettu niin, että meillä on ollut myös kylmä tila, missä näitä asetaattinegatiiveja on säilytetty. Mutta kaikki meidän työntekijät ei aikojen saatossa ole tunnistanut niitä. Ja siitäkin on aiheutunut sit niin, että on päässyt etikkasyndrooma leviämään. Eli tuossa vielä kertausta vähän, minkälaisia tiloja pitää olla käytössä, kun säilytetään museoesineitä. Ja lopuksi toteamus, että näin ei aina ole ollut. Sitten lähtökohtiin, mitä tapahtui, kun löysimme etikan hajua meidän arkistomakasiinista 2016, kun aloimme muuttamaan uuteen kaupunginmuseoon. Muutot on hieno tilanne siinä, että niiden yhteydessä voi inventoida, tutkia ja tallentaa, ja siihen myös varattiin aikaa. Mutta niin vaan kävi, että kun meidän kuvankäsittelijä Mari Valio alkoi pakkaamaan arkistomakasiinin paloturvallisista kaapeista Fred Runebergin negatiiveja, niin hän huomasi, että sieltä tulee todella voimakas tuoksu. Se ei ollut hyvä tuoksu, se oli etikkahapon tuoksu, ja te kyllä tunnistatte sen. Se menee niin syvälle tänne, että sä niinku pökerryt siihen, jos sen seurassa vietät aikaa. Huomattiin, että oli monta laatikollista nekoja, joissa oli tämä voimakas haju. Ja kun avattiin kuoria, niin huomattiin, että ne oli aika vaurioituneessa kunnossa. Ja niin se poistoprosessi sitten alkoi 2016 keväällä. Tässä näette, miltä näyttää laatikko negoja, joiden joukossa on etikkasyndroomaisia. Nämähän eivät ole happovapaissa kuorissa, ne ovat niissä kuorissa, mitä Tervakoskelta tarjottiin aikoinaan museoihin. Myöskään laatikko ei ole arkistokelpoinen. Se olisi varmaan ihan ok, jos siinä välissä olisi joku uskuroiva oikeanlainen säilytysmateriaali. Mutta tämä on todellisuutta. Eli teoriat on teoriaa ja museologiassa opetetaan kaikkea, mutta totuus on se, että museot on niin vanhoja niin kuin meilläkin, yli 100-vuotias, että materiaalit on siinä aikana, ei ole pystytty niin kuin time to time niin kuin aina niin kuin vaihtamaan. Onko kellään mulla tällaisia valokuvakokoelmassa tämmöisiä ruskeita pusseja? Saari nyökkää Vaasasta ja joku muukin tunnustaa. Okei, hyvä. Ei tarvi hävetä. No niin, eli tuolla lailla. Siellä se sitten, kun sen avaa, niin siellä se kupruilee, pullistelee ja niin kuin huomaatte, niin ei enää kantta meinaa saada kiinni. Ja tuolta näyttää sisällä. Eli etikkasyndrooma on peruuttamaton reaktio. Negatiivien tuhoutumista ei voi estää. Negatiivit erittää voimakasta etikkahappokaasua, se haisee voimakkaasti ja on myrkyllistä. Etikkasyndrooman edetessä negatiivien filmipohja kupruilee ja vääntyy. Negatiiveihin muodostuu myös kiteitä sekä kanavia gelatiinin ja filmipohjan väliin. Taida saada tätä nyt toimia, mutta täällä näette näitä kanavia. Ja huomaatte, että tässä se kuvainformaatio kyllä todennäköisesti katoaa. Hyvää vauhtia. Tässä on toinen kuva, missä näette, miltä näyttää tuommoinen etikkasyndroomainen nega. Onko teille kellään tämmöiset tuttuja? Voi meitä. Kartoitusvaiheessa Mari Valio ryhtyi töihin. Ja tehtävänään oli todeta nämä tuhoutuneiden ja tuhoutumatta olevien negatiivien määrä. Meidän piti ottaa huomioon työturvallisuus. Eilen puhuttiin asbestista ynnä muusta haitallisesta. Ja me käytettiin jonkun verran myös näitä tämmöisiä liuskoja, joilla saa happojutskat selville. Meillä ei ole valokuvakonservaattoria, että käytettiin museoviraston tietämystä hyväksi. Vetokaapissa tehtiin työtä. Käsineet kädessä, oli hyvä pitää välillä raitisilmataukoja. Jouduttiin työskentelemään nopeassa tahdissa, koska muutto oli päällä ja tavarat piti olla tiettyyn päivän mennessä kuljetettuna uusiin säilytystiloihin. Tehtiin yhdessä päätöksiä, kokoustettiin. Meillä on kollegiaalinen päätös sekä tallenteiden liittämisestä kokoelmaan että poistamisesta kokoelmasta. Ja viime kädessä museonjohtaja on se, joka allekirjoittaa poistopöytäkirjat. Tässä Mari Valio digitoi kuvaa, jossa on tapahtunut etikkasyndroomaa. Ja niin kuin näette, niin tällaisesta kuvasta on hyvin vaikea saada positiivikuvaa digitoimallakaan. Kohta näytän. Tuossa näette, miltä se näyttää kuvan käsittelijän koneella, ja tässä näyttää, millä tuommoinen kanava näyttää, mikä on syntynyt tuohon. Sitten mä näytän nopealla tahdilla nämä meidän poistopöytäkirja ja sen liitteet, mitkä liittyy tähän keisiin. Onko mun aika mennyt jo? No niin, yes. Eli täältä näyttää Helsingin kaupungin museon poistopöytäkirja. Sieltä käy ilmi, että poiston periaatteet on meidän museokokoelmastrategiassa nykyisessä politiikassa, ja sitten niissä noudatetaan aikomin museoettisia koodeja. Toimenpideohjeet on myös kirjattu meidän pysyväisohjeisiin. Siinä on negatiivi hankintaerän numero tuolla ylhäällä. Oho, sori. Menisiköhän tämä taaksepäin? Menee vaan eteenpäin. No niin, noin. Eli tätä yritin painaa. Tuolla on se hankintaerän numero, se oli osto, eli tässä oli selvä tapaus, eli meillä on oikeudet tähän, kaikki omistuskäyttöoikeudet myös. Eli ei tarvinnut kysyä niin kuin sukulaisilta tai oikeudenomistajilta lupaa. Laskettiin, oli vaikea laskea, niitä oli tosi paljon, mutta tehtiin niin kuin arvio. Ja sen takia siinä on toi noin piste. Ja kerrotaan perusperiaatteet, mitä asiasta tiedetään. Eli negatiivit on joko täysin tuhoutuneet tai vaurioidut. Vaurioidut tulevat lopullisesti tuhoutumaan etikkasyndrooman vuoksi. Ne ovat riski muulle valokuvakokoelman. Negatiivien aiheet ovat jäljellä olevassa kokoelmassa hyvin edustettuina. Katso liite. Ja hävittäminen tapahtui kahden museomestarin toimesta niin, että mentiin sorttiasemalle ja luovutettiin sinne nämä negatiivit, jossa ne tuhottiin. Sitten mä kirjoitin liitteen, ja tämmöisen liitteen niin kuin pointtihan on se, että tämän jälkeen, kun joku tulee meidän museon töihin ja miettii, että minkälainen tämä Fred Runebergin kokoelma on, niin hän voi tämän avulla selvittää itselleen, että mitä siitä on jäljellä ja miksi siitä on jotain poistettu. Se on aika hankalaa ja aikaa vievää työtä yrittää selittää jotain sellaista, mitä ei ole koskaan kirjattu mihinkään. Että diarissa näiden kohdalla luki vaan se ostosumma ja sitten niin kuin mikä se on Fred Runebergin negoja vuosilta se ja se. Eli diarin mukaan tässä on kuitenkin niin isosta kokoelmasta kyse kuin 20 000 negasta. Näin ollen niin kuin se 6000 tässä kontekstista ei ole ihan valtava määrä. Ja me otettiin erilleen edustavia otoksia, niin kuin arkistokin tekee, eli seuloo esimerkit. Ne jätettiin sitten, sellaiset, jotka ei ollut saastunut. Ja sitten mä selitän ihan tässä tarkasti, että mitä laatikoita sieltä sitten jouduttiin tosiaan hävittämään. Ja tässähän se tuska oli, että mitä jos herra Hartonen tai herra Österberg, jonka hääkuva on kokoelmissa, on vielä elossa, tai hänen lapsensa tai lapsenlapsensa löytää hääkuvan ja ajattelee, että tehdäänpä tästä nyt sinne meidän isän 90-vuotiaalle uusi kopio, ja mulla ei ole sitä antaa. Mutta tämä riski oli otettava. Ja tuossa näkyy hieman niin kuin esimerkkejä niitä, mitä esimerkkejä sieltä sitten säilytettiin. Eli niitä negoja ei ole numeroitu, eli laskeminen oli siksi haasteellista. Ja siinä kuvaillaan, minkä kokoisia negoja oli kyseessä. Saadaan kuitenkin ote siihen hänen niin kuin, materiaalinsa niin kuin, tätä kauttakin. Ja sitten mä selostin, mitkä on nämä, mitä jäi jäljelle. Ja missä niitä säilytetään. Ja digitoitiinkin pelastusdigitointina sitten osa, että saatiin sitä aineistoa säilytettyä ja ne numeroitiin. Tähän sitten Kimmo Levän juttu. Eli Mobiliassa olin kerran ja Kimmo kertoi siellä siitä, että kuinka autorekisterikeskusta edeltävä taho
joka on ilmeisesti ollut jonkinlainen lääneissä pidetty autorekisterikortisto. Kun autorekisterikeskus perustettiin 60-luvulla, niin ne heitti ne kortit kaatopaikalle. Ja sieltä autoharrastajat, erilaiset klubit, ottivat itselleen näitä kortistoja, koska autorekisterikeskus ei tiennyt 60-luvulla, että tulee mobiiliautoharrastus. Ja ihmiset, jotka harrastaa vanhoja autoja, haluaa tietää sen koko oman mobiilinsa historian, kenen omistuksessa on ollut, millä paikkakunnalla ja niin edelleen. Eli onneksi oli näitä harrastajia ja mobiiliakin otti sitten niistä kortistoista osan. Ja arvatkaa, miten tärkeää kulttuuriperintöä tavallaan se alkoikin edustaa se kaatopalkalle tuomittu kortisto. Eli tähän niin kuin viittasin tässä omassa kohdassa, että mitä jos herra Rönttönen tai Höttönen vai mitä ne oli, niin tulee ja kysyy tätä tai hänen sukulaisensa. Et aina kun objektin poistotapa on hävittäminen, niin silloin on ehkä hyväksyttävä sisimmässään se, että et ehkä joskus joku toteaa, että mä olin väärässä. Mutta sen perustan tälle koko toiminnalle antaa se, että me ollaan tehty hyvä dokumentointi poistosta ja me on tehty kollegiaalista yhteistyötä, benchmarkattu niiltä, jotka osaa. No niin, asiat on nyt paremmin. Tässä on meidän kokoelmakeskuksesta Turvalaaksosta kuvaa meidän Movo-hyllystöstä, joka toimii siis sähköllä. Ja muuton yhteydessä saatiin tehtyä hienoa työtä pakattua meidän kokoelmia näin. Nämä on siis esinekokoelmia. Ja täällä näkyy näitä hyllyjä, missä siis on lavoja. Mehän muutettiin yli 7000 kuormalavaa sinne. Kuten huomaatte, tästä näkee vähän tätä korkeutta myös, että trukkikuskitaitoja tarvitaan, että en ole sitä korttia hankkinut vielä. Tämä oli nyt se patos tai etus tai joku. Naurakaa. Sitten tässä meidän taidekonservaattorit, jotka tällä hetkellä ritilöivät ja ripustaa meidän taideteoksia, niin tekee omia hommia. Saskia ja John. Ja tuossa on meidän valokuvakokoelmien muutama lava, eli täällä on meidän Matapupu-kokoelma, eli Malmi, Tapanila, Puistola, Pukinmäki-lehti. Olen kyllä ajatellut, että sen voisi sinne journalistiseen kuva-arkistoon ehkä sijoittaa, että voisin käydä keskusteluja ehkä sitten museoviraston kanssa tässä lähiaikoina. Sitten meillä on iso negatiivikokoelma, Atelier Reginan kokoelma 20-luvulta. Ja näitäkin on siinä sitten Palttiarallaa varmaan satoja tuhansia. Meillähän on siis yli 1 000 000 valokuvaa kokoelmissa, niitä ei ole pystytty laskemaan. Visioita tulevaisuuteen. Eli on hyvin tärkeää se, että meidän henkilökunnalla on koulutusta ja ajantasaiset tiedot siitä, kun he vastaanottaa kokoelmia, mitä se kokoelman materiaali on, onko siinä monimateriaalisuutta, ja miten sitä tulee säilyttää, ja että panostetaan säilytykseen ja ennaltaehkäisevään konservointiin. On suunnitelmissa, että me tehtäisiin meidän koko negatiivikokoelmalle kuntokartoitus sillä tapaa, että benchmarkattaisiin tuota Turun museokeskusta. Siellä on ihan sama ongelma meneillään. Heillä on Metropolia-ammattikoulun kanssa yhteistyötä. Mä en tiedä, onko sun kollega Heikki täällä, joka oli ehkä siinä mukana. Hyvä, jes, mahtavaa, puhutaan myöhemmin. Ja sitten tosiaan niin kun nämä tuhoutumassa olevat negatiivit, niin se olisi mahtavaa, jos ne saataisiin ajoissa digitoitua, luetteloitua ja ehkä jopa pysäytettyä jollain tavalla hetkeksi tapahtuva syndrooma viemällä ne sitten hyvin ilmastoituihin viileisiin säilytystiloihin. Mutta niin se vaan on, että poistot vaan jatkuu, koska muuten muu kokoelma kontaminoituu. Tässä vielä lisätietoa. Ja kiitän mielenkiinnosta.
Kiitos Satulle. Onko kenelläkään kysyttävää? Tuleeko tähän heti mieleen kysymyksiä? Jos ei, niin minun puolesta kiitos. Nyt päästän Eeron ja Elinan loppupuheenvuoroon.
Noin. Mielettömän hieno satuefekti toi, kun sä nousit visioimaan tuonne ylös katederille. Muutenkin upea esitys, retorisine keinoineen. No niin, täällähän varmaankin joitain uusia kasvoja sitten eilisen. Eli mä oon Eero Ehanti, Aikom Suomen komitean puheenjohtaja ja Kansallismuseolla intendenttinä työskentelen. Ja saan nyt kunnialla osua tämän hienon happeningin päätössanat. Mutta aloitetaan ne kuitenkin tämmöisellä slaidilla, koska vuosi sitten mä olin tässä samassa salissa kuuntelemassa hienoa väitöstilaisuutta, kun Nina Robbins puolusti täällä menestyksekkäästi hienoa työtänsä, mistä on tänäänkin kuultu paljon, ja joka oli tosi upea juttu. Ja samassa hengessä kannattaa etsiytyä paikalle ensi lauantaina, kun täällä kuullaan paikallismuseoista. Ja vähän pienellä tuolla, mutta Magdalena Laine-Samoiskan väitöskirjan otsikko on The Role of Small Local History Museums in Creating Digital Heritage, The Finnish Case. Mutta joo, mitenköhän näitä nyt vetäisi lankoja yhteen? No ainakin sen verran, että oli todella hieno päivä tänäänkin. Briljanttia oli ottaa tuollaisia hyvin konkreettisia konservaattoreiden tapaustutkimuksia tuohon mukaan, koska kyse homma on niin kuin siellä ilmi tuli, että jos näitä asioita ei niin kuin yleisesti keskustella keskenään tai julkaista niitä asioita, mitä on tehty, niin ei se tieto sitten kulje. Ja etenkin semmoiset niin kuin epäonnistuneet keissit, joista ei tänään kuultu, mutta että jos sellaisista saisi niin kuin keskustelua ja vaikka konferenssia aikaiseksi, niin sehän olisi maailman hyödyllisintä. Ja tosi hyödyllinen oli tämä Satunkin esitys, joka meni toi jotenkin konkreettiselle tasolle tämän, kun poistoista on aina niin helppo puhua, mutta sitten niin kuin eilen ja tänään moneen kertaan käynyt ilmi, niin sitten sen niin kuin käytäntöön vieminen, niin kuin Nina Robbinskin korostaa, että siitä poistopäätökset saattaa olla aika pitkä matka siihen todelliseen suoritukseen, että siitä hankkiudutaan eroon. Mutta tämän Helsingin kaupungin museon keissin kautta nyt ainakin on nähtävillä yksi prosessi, ja mun mielestä oli arvokasta nähdä noi teidän dokumentit siihen liittyen. Kiitokset siitä. Ja Paavolan Tiinan pitkä kokemus ja haastavat vaiheet Tampereen museoympyröistä on aina yhtä arvokkaita, hyvä, loistava esitys, josta myöskin jotenkin tunnen tämän tärkeäksi, kun me ollaan tavallaan pikkusen jälkijunassa tamperelaisiin nähden näissä kokoelmakeskusasioissa, että me ollaan vasta vuosi oltu meidän uudessa kokoelmakeskuksessa, josta muuten kohta näytän teille kuvia, ja tässäkin me ollaan katsottu, ja ihmiset mua ennen etenkin ovat katsoneet runsaasti sinne Tampereen suuntaan, että miten se lopulta toteutui. Ja mitä sitten Heikin teidän toi todella viihdyttävä esitys merkitysanalyysistä varmasti jäi kaikkien mieleen, kyllä ainakin sen räväkän aloituksen ja onnellisen lopun. Ja ei se sisältö siellä keskivaiheellakaan ollut sitä, miksi lupailit ja veditte Leinan kanssa aivan mainiosti ton asian, joka on niin tärkeä meille kaikille museoihmisille, myös konservaattoreille. Ei me todellakaan pelkästään sitä materiaa säilytä, vaan kyllä meidän täytyy olla tietoisia tästä, näistä merkityksistä, aineettomista asioista. Ja siinä korostuu sellainen asia, mikä on ihan ensiarvoisen tärkeää, eli yhteisöllisyys. Että tuommoiset merkitysanalyysitkin, se ei mitenkään voi olla meidän museoihmisten velvollisuus tai oikeus tulkita kohteita tuolla tavalla, vaan se nimenomaan pitää niin kuin heittää tuonne yhteisöille ja ihmisille, jotka rakentaa omia merkityksiään esineille ja kohteille. Mä mietin sitä toissavuotista teemapäivien Michael Edsonin puheenvuoroa tuossa, kun teitä kuuntelin, niin kun hän puhui siitä, kuinka se suuri yleisö on tavallaan sellainen niin kuin pimeä aine, niin kuin tiedätte, niin maailmankaikkeudesta olemassa näkyvästä. Näkyvä materia on itse asiassa hyvin pieni osa tästä kaikesta, mitä täällä on, vaan valtaosa on tällaista pimeätä ainetta ja energiaa, joka on siellä, ja siitä ollaan tietoisia, mutta sitä ei jotenkin pysty hyödyntämään ja käyttämään sitä. Niin samalla tavalla hän esitti ajatuksen näin, että kulttuuriperintöpuolella, että niin kuin suuri yleisö on sellainen voimavara, mikä pitää pystyä jotenkin ottamaan konkreettisesti käyttöön. En tiedä mitä, siinähän se temppu onkin, että miten se onnistuu. Että ainakin kulttuuriperinnöstä pitää puhua sillä tavalla, että se on relevanttia niille yhteisöille. Eli ilman muuta pitää osallistaa runsaasti eikä sanella tuonne ulospäin, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Toisaalta tämmöisessä kohdissa minulla tulee aina sekin mieleen, että kyllä meidän täytyy sillä tavalla ammattiylpeitä olla, että meillä on ehkä kuitenkin ymmärrystä historiasta ja etenkin kulttuuriperinnön vaalimisesta, että kyllä tällainen tietenkin ylpeä niin kuin asema, ylpeä status kannattaa omaksua ja tuntea sitä, eikä nyt tyystin heittäytyä niin, että yleisö tietää, kysytään yleisöltä. Että asioilla on aina kaksi puolta. No nyt mä olin ajatellut vähän pyöritellä noita kuvia tuolla. No nyt ne lähti liikkeelle. Vetääkseni tässä sen verran kotiin päin, että näytän, jatkan vähän siitä, missä mä eilisessä avaussanoissa aloittelin ja näytän kuvia tuolta meiltä. En kehuskellekseni meidän tiloilla tai projekteilla, vaan kutsuakseni teidät sitten Konservaattoriliiton jäseniä. Nyt ainakin tämä koskee, mutta kaikkia muitakin halukkaita, koska PKL:n koulutuspäiväthän on avoimia maksua vastaan muillekin. Onko syksy rajattu vain jäsen? No valitettavasti. Sitten tämä koskee vain PKL-jäseniä. Niin, tietenkin, jos täytätte kriteerit, niin mutta joo, kohta niitä kuvia. Mutta tässä kohtaa mä nyt sitten halusin Aikomin puolesta lausua näitä kiitoksia, joita on tässä syytä heitellä lukuisiin suuntiin yleisölle tietysti. Yleisöhän tekee tällaiset tilanteet, että täällä on tosi paljon enemmän kait kuin koskaan. Eli loistavaa, että tämä on tapahtunut näin hyvin. Ja siitä lienee suurimmaksi osaksi kiittäminen Elinaa ja teidän tiimiä. Nouskaa he järjestelijät ylös, niin nähdään, ketkä kaikki tämän oikeasti niin kuin pisti. Mahtavaa työtä, joka tulee sitten jatkumaan kyllä, ja Aikom tulee olemaan mukana näissä kuvioissa myös. Ja nyt on mahtavaa, kun PKL on liittynyt rinkiin, eikä mitenkään vähäisin panoksin, koska valtaosa lienee PKL-jäseniä nyt kuitenkin tässä tilaisuudessa. Ja Anne, kiitokset, sun hahmos leijuu tässä yllä kyllä. Kaiken mitä täällä tapahtuu museologian suurena miehenä. Ja meidän Aikomin jäsenille myöskin lausuisin kiitoksia, mutta lähtivätkö he jo junalle? Ehkä. Siellä on Tuuli ja Tuomi, mahtava. No joo, mutta palatakseni tähän ihan nopeasti. Kun puhuin tuosta yleisön ja sen pimeän energian käytöstä, niin meillä on tämä yksi keino, millä me ollaan pienessä mittakaavassa kurotettu yleisön suuntaan ja tuotu kulttuuriperintöä ja tätä vaalimistyötä muidenkin iloksi, niin se oli tämä meidän kulttuurikummi-kuvio, mistä nämä Janakkalan miekat olivat ensimmäiset onnekkaat kohteet, jotka saivat kulttuurikummin. Tässä näette, kun kummit, eli Kalevala-Korun kulttuurisäätiön hallitus on meillä kokoelmakeskuksessa vieraana, kun karjalaisen Mari tuossa oikealla, eli se konservaattori, joka taitavasti nämä kohteet käsittelee, niin tällä tavalla taho, joka lähtee kummina tukemaan konservointityötä, niin pääsee paikan päälle seuraamaan tätä työtä ja muitakin iloisia asioita saa kokea tämän kautta. Ja tämä konsepti jalkautuu eri muodoissa. Tätä tullaan jatkamaan. Tässä näette seuraavan kulttuurikummikohteen, Janakkalan 1500-lukuinen alttarikaappi, joka on iso konservointityö. Tälle etsitään kulttuurikummeja nyt. Ja mä esitän tämän myöskin sen takia, koska tämä on niin kuin konservointipuolella kiinnostava asia, että tämän konservoinnista se, mitä sitä nyt tehtiin, jotta se saatiin näyttelykuntoon ja esitettäväksi ensi viikolla aukeavassa Pyhät ja pakanat -näyttelyssä Hämeenlinnassa. Niin tästä on tehty video, konservointityötä hauskasti kuvaava video, missä taidekonservaattorit Jukka-Pekka Etäsalo ja Nina Broadstreet ja muut meikäläiset, Henni Reijonenkin siellä taitaa näkyä, käsittelevät tätä ja kertovat, mitä se konservointi on. Et mä yritin Jukka-Pekalta kalastella tähän lämpimäisversiota, että olisin voinut näyttää tässä tilaisuudessa sen, mutta se valitettavasti valmistuu vasta ensi viikolla, niin nyt ei ole sitä nähdä. Mutta tämä on mun mielestä aivan mahtava asia, tämä kulttuurikummikuvio. Pienen mittakaama toimintaahan tämä on, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että ihmisillä ja yhteisöllä on kiinnostusta lähteä tukemaan tällaistakin asiaa kuin konservointityötä. Ja etenkin musta nyt tuntuu näiden kokemuksien perusteella, kun tätä on tässä ehkä vuoden verran harjoiteltu, niin, tai suunniteltu ja harjoiteltu ja toteutettu, niin ihmisillä on innostusta tällaisia niin kuin omaan toimialaan tai omaan kotiseutuun liittyviä kohteita tukea. Että on tällaista, vaatii aika paljon työtä ja tavallaan muokkaa munkin työnkuvaa ihan taas uuteen suuntaan, että mihin tässä pitää venyä konservaattoritaidehistoria taustalla niin, että pystyy tällaisen markkinointiasian hoitamaan ja varainkeruuasioita. Toivoisin tietysti, että olisi ihan eri ihmisiä tekemässä tätä hommaa, mutta toisaalta hauskaahan tämä on. Mä nautin hirveästi, että mä saan kertoa, että mitä konservointi on ja miksi sitä tehdään ja mitä sillä saavutetaan. No hei, sitten tämä mainospala, kun mä tässä lopettelen, niin voitte seurailla tuolla kuvia sieltä meidän kokoelmakeskuksesta. No jo viime vuodelta. Ei siellä ihan noin tyhjää enää ole, kun näissä kuvissa on, että se täyttyy. Niin kuin Tiina sanoi, että se Tampereen Ruskon varastokin taisi aika nopeasti, kokoelmakeskus taisi täyttyä aika nopeasti, niin saa nähdä, miten pian tuo meidän 16 000 neliötä on sitten ääriä myöten täynnä. Ja näin mä taidan lopetella. Ja Katriina on toivottavasti selviytynyt käännöstyöstään siellä hyvin. Ja mahtavaa. Mä tein, I decided to do this in Finnish anyway, because I trust that Katriina's translations are perfect. So sorry about that. No joo, hei. Eiköhän tää ole tässä. Unohdinko mä jotain tärkeitä kiitoksia? Jos niin tein, niin pahoittelen syvästi. Hei, kiitos.
Kiitos Eero. No, tämä on nyt tämä hetki, kun minäkin haluan sanoa kiitokseni kaikille teille puhujille ja yleisölle, jotka olette tulleet tänne ja tehneet tästä tapahtuman sen, mikä se on ollut. Ja haluan kiittää myös meidän sponsoreita ja Museokeskus Soihtu, että ollaan saatu heidän tilojaan käyttää ja kaikki on toiminut teknologiankin osalta pääasiassa jouhevasti. Ja suurkiitos meidän järjestäjätiimille, Konservaattoriliitolle, ICOMille, Eerolle ja Jaanalle erityisesti. Ja hyvällä yhteistyöllä ja drivilla ensi vuonna sitten uudestaan täällä. Kiitos kaikille ja turvallista kotimatkaa.